แบบเอ้ยไอของทั้งหมดที่เรารู้มาเราก็เหมือนอยากเก็บรักษามันไว้อะไรเงี้ยครับซึ่งแบบเหมือนทุกอย่างเราก็สิ่งที่เรารู้มามันก็ไม่ใช่ว่าเราจะจำได้ทั้งหมดบางอย่างเราก็ลืมไปแล้วเพราะแบบเอ้ยผ่านมานานมากตั้งแต่แบบป.3 ป.1อะไรเงี้ยครับก็เหมือนพอช่วงที่ต้องหาหัวข้อทีสิทธ์ว่าแบบต้องทำอะไรสักอย่างเราก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราอยากจะเข้าใจอะไรก่อนอะถ้าความรู้ปรัชญามันมีเยอะมากขนาดเนี้ยเราก็อยากจะเข้าใจแบบประเด็นเรื่องความทรงจำที่มันเหมือนอยู่ใกล้กับตัวเรามากที่สุดเป็นอันดับแรกอะไรเงี้ยครับแล้วก็สาเหตุที่ว่าทำไมถึงมาเลือกเป็นรีเคอร์ใช่ไหมครับก็คิดว่าเหมือนงานของรีเคอร์เขาจะพูดถึงเรื่องแบบตัวตนพูดถึงเรื่องเล่าพูดถึงความทรงจำประวัติศาสตร์ซึ่งแบบว่าค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่เราแบบสนใจคำถามเรื่องตัวตนอะไรประมาณนี้ครับคำถามเรื่องแบบการตีความทำความเข้าใจ
ทีนี้ตรงนี้ก็น่าสนใจในการที่พูดถึงสาเหตุทำไมเลือกของพอลิเคอร์ที่เราคงไม่ได้ลงไปในตัวปรัชญาของพอลิเคอร์มากเท่ากับเป็นเรื่องของความทรงจำแล้วลิเคอร์นำเสนอเรื่องของความทรงจำว่าไงบ้างครับ
ก็สำหรับลิเคอร์ครับลิเคอร์เหมือนเข้าไปอยู่ในดีเบตเรื่องความทรงจำที่เหมือนมันมีการแบ่งพวกอยู่สองฝั่งครับก็คือปกติเราจะเข้าใจความทรงจำว่าเอ้ยความทรงจำมันเป็นความทรงจำของปัจเจกเป็นเรื่องของเราแต่ละคนนะความทรงจำมันเป็นสิ่งที่มันผูกโยงกับตัวตนของแต่ละคนแบบเป็นของที่มันอยู่ข้างในครับของตัวเรากับอีกฝั่งนึงเขาจะมองว่าเอ้ยความทรงจำมันเป็นเรื่องของสังคมนะที่แบบเวลาเรามีความทรงจำอะไรเนี่ยเราจำร่วมกับคนอื่นเสมอแต่ว่าเหมือนในมุมมองของลิเคอร์ครับความทรงจำมันไม่ได้มีแค่ฝั่งไหนฝั่งเดียวคือมันไม่ใช่ทั้งของเราคนเดียวหรือว่ามันไม่ใช่ของสังคมไปทั้งหมดเลยแต่ว่าลิเคอร์มองว่าความทรงจำมันคือการนำเสนออดีตนะครับการที่เราสามารถนำเสนอเหตุการณ์ในอดีตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเป็นภาพปรากฏในความคิดของเราครับแล้วก็ทีสิทธิ์ที่ทำครับก็คือพยายามจะเสนอว่าไอแนวคิดเรื่องความทรงจำของลิเคอร์ตรงนี้ครับมันทำให้เราอธิบายความทรงจำในด้านที่มันเป็นของเรากับเป็นของคนอื่นได้ไปพร้อมกันนะครับไม่ได้ขัดแย้งกัน
ในความไม่ขัดแย้งกันเนี่ยอะไรคือจุดประสานให้ทั้งคู่ไปด้วยกันได้ครับทั้งความสนใจร่วมกับความสนใจของปัจเจกบุคคลนะครับ
ครับก็เหมือนอันดับแรกครับงานของลิเคอร์มันพยายามจะย้อนกลับไปดูตัวสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์ของความทรงจำนะครับว่าเวลาที่เรามีความทรงจำบางอย่างเนี่ยไอกระบวนการที่มันเกิดขึ้นในสำนึกของเราครับมันปรากฏต่อเราอย่างไรซึ่งมันค่อนข้างมีความสำคัญมากเลยเพราะว่าความทรงจำมันไม่ได้เป็นของแบบเป็นวัตถุที่มันอยู่ข้างนอกครับแต่ว่าความทรงจำมันเกิดขึ้นภายในตัวสำนึกรู้ของเราหรือว่าตัวคอนเชียสเนสครับที่เราเหมือนรับรู้โลกภายใต้ความต่อเนื่องครับที่เราเห็นเหมือนเราอาจจะเปรียบเทียบกับการดูภาพยนตร์นะครับว่าเราเห็นแต่ละฉากที่มันเป็นเฟรมเล็กๆครับต่อเนื่องกันรวมกันเป็นความทรงจำเหมือนในมุมมองของลิเคอร์ครับตัวปรากฏการณ์ของความทรงจำมันก็เกิดขึ้นแบบนี้เหมือนกันก็คือเหมือนเรารับรู้ความต่อเนื่องของโลกของสิ่งต่างๆที่ปรากฏต่อเราภายในตัวเราครับเกิดขึ้นมาเป็นความทรงจำในด้านนี้ครับลิเคอร์ก็เลยมองว่าเอ้ยความทรงจำมันมีความเป็นปัจเจกมากๆอยู่นะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับลิเคอร์พยายามจะเชื่อมให้เห็นว่าไอ้ความทรงจำที่มันเป็นประสบการณ์เฉพาะของเราแต่ละคนนะครับมันถูกมีดิเอทหรือว่าถูกเหมือนรองรับด้วยภาษาอีกครั้งหนึ่งครับก็คือว่าเวลาที่เรามีประสบการณ์หรือว่าความทรงจำอะไรบางอย่างครับเราสามารถที่จะถ่ายทอดประสบการณ์นั้นผ่านภาษาได้การที่เราเหมือนบอกเล่าประสบการณ์ผ่านเรื่องเล่าผ่านภาษาเนี่ยมันทำให้คนอื่นสามารถรับรู้ความทรงจำร่วมกันกับเราได้ครับในแง่นี้เวลาที่ลิเคอร์อธิบายว่าความทรงจำมันเป็นสิ่งที่นำเสนออดีตนะครับมันจะโฟกัสไปที่ตัวของภาษาเลยว่าเฮ้ยเวลาเราใช้ภาษาถ่ายทอดความทรงจำเนี่ยมันทำให้ความทรงจำของเรากับของคนอื่นเนี่ยมันเกิดขึ้นไปร่วมกันได้ครับ
โอเคที่7พูดมาน่าสนใจมากคือ2ส่วนส่วนแรกคือว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าความทรงจำเป็นเรื่องของ private นะแต่ความทรงจำเป็นเรื่องของปัจเจกทุกคนซึ่งอยู่ร่วมโลกกับคนอื่นซึ่งตรงนี้สามารถแชร์เป็นความทรงจำร่วมได้การแชร์ความทรงจำร่วมเนี่ยลิเคอร์พูดผ่านภาษาเรื่องเล่าและชุดของการนำเสนอภาพของอดีตซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นที่ทำให้เราเข้าใจอดีตทีนี้มันมีจุดนิดหนึ่งที่เจตพูดว่าเนื้อหาที่เล่าทั้งหมดอดีตเนี่ยหรือแล้วก็ประวัติศาสตร์เนี่ย อาจจะมีความแตกต่างจากความทรงจำอยากถามเจนนิดหนึ่งก็คือว่าความทรงจำกับประวัติศาสตร์หรืออดีตตรงเนี้ยมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้าง
ก็เหมือนในความเข้าใจโดยทั่วไปครับเราจะอาจจะไม่ค่อยแยกความต่างระหว่างความทรงจำกับประวัติศาสตร์เท่าไหร่แต่ว่าเหมือนพอเราไปดูดีเบตเรื่องนี้ครับในพื้นที่ของปรัชญาจริงๆอ่ะไอตัวของประวัติศาสตร์นะครับเขาจะค่อนข้างเหมือนแยกตัวเองออกมาจากความทรงประเด็จจากความทรงจำแบบค่อนข้างชัดเจนมากครับว่าเอ้ยประวัติศาสตร์มันเป็นระเบียบวิธีในการศึกษาอดีตนะประวัติศาสตร์ต้องการแบบสืบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอดีตประวัติศาสตร์ไม่ได้ตัดสินใจข้อเท็จจริงโดยแบบเอาอารมณ์ความรู้สึกมาพ่วงอะไรเงี้ยครับในขณะที่เอ้ยความทรงจำอ่ะมันชัดเจนมากว่ามันเป็นเรื่องของประสบการณ์นะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ของปัจเจกบุคคลหรือว่าเป็นประสบการณ์ร่วมของสังคมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนถ้าเรามองพิจารณาในแง่ของเวลาครับเราจะเห็นว่าเวลาของประวัติศาสตร์เนี่ยมันกว้างยาวกว่าเวลาของความทรงจำแบบว่าเป็นคนละระนาบกันเลยครับในขณะที่เหมือนประสบการณ์ของเวลาของความทรงจำเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวเราแต่ละคนแต่ว่าเวลาของประวัติศาสตร์คือสิ่งที่เราสามารถค้นหาได้ทั้งหมดจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีมาครับ
ตรงนี้ที่เจตพูดน่าสนใจคือประวัติศาสตร์เนี่ยอาจจะง่ายกว่าตรงที่สามารถจะสืบค้นอดีตผ่านหลักฐานที่เกิดขึ้นแต่นี้ถ้าเราจะสืบค้นอดีตผ่านในเรื่องของความทรงจำเนี่ยนอกจากเรื่องเล่าประสบการณ์ของบุคคลแล้วเนี่ยมีอะไรอื่นอีกไหมหรือว่าไอ้ที่มีอยู่ตรงส่วนเนี้ยมันสำคัญยังไงครับ
ก็จริงๆเวลาที่เราจะเหมือนระลึกนึกถึงอดีตหรือว่าลื้อฟื้นความทรงจำในอดีตนะครับถ้าจากในงานเขียนของลิเคอร์เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวภาษากับเรื่องเล่าเนี่ยค่อนข้างเป็นประเด็นที่มันสำคัญมากเพราะว่าเหมือนเราอาจจะยกตัวอย่างเช่นแบบความทรงจำในอดีตที่แบบนานมาแล้วบางทีเราอาจจะลืมมันไปแล้วอะครับอาจารย์แต่ว่าการที่เราได้ไปเจอเพื่อนได้ไปเจอคนรู้จักเราได้คุยกันได้เล่าเรื่องแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอะไรเงี้ยครับบางทีมันทำให้เราแบบสามารถฟื้นความทรงจำในอดีตได้ว่าแบบเฮ้ยเรารู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่นะแล้วแบบพอเหมือนคำถามนี้มันเกิดขึ้นมาครับเราก็สามารถเหมือนมีบทสนทนากับเพื่อนของเราแล้วแบบพยายามจะลื้อฟื้นสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตให้มันกลับมาอีกครั้งนึงนะครับซึ่งแบบเอ้ยเราอาจจะลืมไปแล้วเราอาจจะไม่เคยนึกถึงแบบครั้งแรกที่เราได้เจอกับเพื่อนคนสนิทของเราเลยแต่ว่าเหมือนการได้มาคุยกันการได้ถ่ายทอดความทรงการได้รื้อฟื้นความทรงจำผ่านภาษาครับมันทำให้ภาพความทรงจำในอดีตมันกลับมาปรากฏชัดกับเราอีกครั้งในปัจจุบันครับ
โอเคทีนี้ที่พูดมาตรงส่วนนี้จริงๆงานของลิเกอร์มันมีส่วนหนึ่งคือการลืมมันเกี่ยวข้องกับความทรงจำยังไงการลืม
ก็ความลืมใช่ไหมครับอาจารย์ก็เหมือนจากงานของลิเคอร์ครับลิเคอร์พยายามจะเสนอว่าเวลาที่เราจำอะไรบางอย่างครับมันเป็นการที่เราลืมอะไรบางอย่างไปพร้อมกันด้วยคือความทรงจำกับความลืมสำหรับลิเคอร์มันไม่ใช่ของสองอย่างที่มันแตกต่างกันนะครับแต่ว่าการที่เราลืมอะไรบางอย่างมันทำให้เราจำอะไรบางอย่างได้ครับเช่นแบบว่าเอ้ยกับเพื่อนเราเนี่ยเราจำเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันที่เราแบบเจอกันเราไปกินข้าวด้วยกันแต่ในการที่เราจำเรื่องราวพวกนี้ครับเราลืมเหตุการณ์ในอดีตที่แบบเคยเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วไปแต่ว่าไอ้ความลืมที่มันเกิดขึ้นนี้อาจจะพูดแล้วเข้าใจงงๆหน่อยนะครับแต่ว่าเหมือนสำหรับลิเคอร์ครับความทรงจำมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มันปรากฏชัดกับเราได้ตลอดเวลาครับแต่ว่าเมื่อเวลามันผ่านไปไอ้สิ่งที่เราเคยจำสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นกับตัวเรามันก็จะเหมือนสูญหายมันก็จะเลือนหายไปในความลืมครับแต่ว่าการเลือนหายไปในความลืมนี้มันไม่ใช่แบบว่ามันจะสูญหายไปตลอดกาลแต่ว่ามันกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของเราที่เราอาจจะไม่ได้รับรู้ไม่ได้คอนเชียสกับมันแต่ว่าเราก็สามารถลื้อฟื้นสิ่งที่เราลืมขึ้นมาได้ครับ
ก็จริงๆจริงๆมันน่าสนใจมากเพราะว่าในงานของลิเคอร์เนี่ยเหมือนกับผูกเงื่อนอยู่สองเงื่อนที่ซ้อนกันเงื่อนแรกคือเงื่อนของตัวความทรงจำตัวเองซึ่งเป็นทั้งปัจเจกแล้วก็เป็นทั้งความทรงจำเรื่องของสังคมเงื่อนที่หนึ่งเงื่อนที่สองก็คือการผูกเรื่องของความทรงจำกับการลืมไว้ด้วยกันเพื่อที่ทำให้มิติของความทรงจำเนี่ยมันคลี่คลายตัวให้ชัดเจนผ่านเรื่องเล่าผ่านประสบการณ์ต่างๆนะครับนี่คือโจทย์หรือว่าประเด็นต่างที่เจ็บพยายามนำเสนอนี้แล้วรวมไปถึงการพยายามที่จะเข้าไปtackle หรือพยายามที่ทำให้ประเด็นเหล่านี้ชัดเจนมากขึ้นเนี่ย ลิเกอร์ก็ไปพูดถึงผ่านประวัติศาสตร์ผ่านแนวคิดต่างๆที่ทำให้เราเข้าใจความทรงจำได้มากขึ้นทีนี้โดยทุกอันหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าอยากจะถามเจตนิดหนึ่งจริงๆแล้วมันมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาที่เจตทำเพราะว่าไอ้โปรเจกต์เนี่ยของลิเกอร์เนี่ยมันไปผูกพันกับประสบการณ์ร่วมของสังคมในรัชกาลที่10ด้วยว่าโดยเฉพาะประสบการณ์โฮโลคอสต์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันสำคัญยังไงที่ทำให้งานชิ้นนี้จะต้องออกมาในช่วงเวลาที่ประเด็นต่างๆในเรื่องของโฮโลคอสต์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของนาซีต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องกลับมาพูดถึงเรื่องรื้อฟื้นความทรงจำอีกครั้งหนึ่งในแล้วซึ่งเป็นหนึ่งในชนวนสำคัญในงานของลิเกอร์ที่ทำให้ลิเกอร์เนี่ยผลิตงานขึ้นนี้มาท่ามกลางความสนใจในประเด็นพวกนี้ครับ
ก็จริงๆประเด็นอันนี้ครับมันจะย้อนกลับไปตอบโจทย์เรื่องความลืมที่อาจารย์เลสขึ้นมาเมื่อกี้เลยครับก็คือว่าไอ้ประเด็นเรื่องความทรงจำครับมันเป็นปัญหาที่สำคัญในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่20ที่มันแบบมีการสนใจแบบประเด็นเรื่องความทรงจำบาดแผลอะไรเงี้ยครับเป็นแบบเหตุการณ์ที่จำลืมไม่ได้จำไม่ลงอะไรพวกเนี้ยครับซึ่งในมุมมองของลิเกอร์ก็คือไอ้ความทรงจำพวกเนี้ยครับมันอยู่ในพื้นที่ที่มันก้ำกึ่งว่าแบบเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้นะแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นสิ่งที่แบบสังคมหลายๆคนอาจจะไม่ได้อยากจดจำหรือว่าอาจจะไม่ได้ยอมรับมันอะไรเงี้ยครับก็เหมือนงานของลิเกอร์ก็คือเหมือนพยายามจะตอบโจทย์ว่าไอ้ความทรงจำที่มันเป็นปัญหาอีหยักอีเหยื่ออยู่ตรงนี้ครับความทรงจำที่เหมือนอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมเนี่ยมันจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำร่วมของสังคมได้ยังไงขึ้นมาครับการที่เราแบบระลึกถึงแบบความทรงจำบาดแผลประวัติศาสตร์บาดแผลที่มันเกิดขึ้นในสังคมได้อะไรครับก็เป็นเหมือนหนึ่งในเป้าหมายของงานเขียนชิ้นนี้ของลิเกอร์ครับก็เหมือนสำหรับลิเกอร์พยายามจะชี้ให้เห็นว่าไอการที่ความทรงจำมันจะเกิดขึ้นได้ครับอาจารย์มันไม่ได้อาศัยแค่ตัวตนของเราแต่ละคนเพียงอย่างเดียวแต่ว่าการที่เราจะจำอะไรบางอย่างได้เนี่ยมันต้องอาศัยคนอื่นด้วยเหมือนกันอย่างคำถามสำคัญประการหนึ่งที่เกิดขึ้นจากตัวโฮโลคอสต์สตาร์ดี้ครับอาจารย์ก็คือกรณีปัญหาของการปฏิเสธเหตุการณ์โฮโลคอสต์ที่มันเกิดขึ้นนะครับว่าแบบเอ้ยมันมีกลุ่มผู้สนับสนุนนาซีนะที่มาปฏิเสธว่าเหตุการณ์อย่างโฮโลคอสต์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวด้วยการแบบดมแก๊สเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ยครับซึ่งไอ้คำให้การในลักษณะแบบนี้ครับมันทำให้ความทรงจำที่แบบเป็นของผู้ถูกกระทำอะครับมันเป็นเรื่องที่มันจดจำได้อย่างยากลำบากมากว่าแบบเอ้ยคนจะเชื่อไหมว่ามันเคยมีเหตุการณ์ที่เลวร้ายขนาดนั้นเกิดขึ้นในสังคมจริงๆหรือว่าแบบไอการที่คนอื่นมาพูดอย่างไรกับความทรงจำที่เรามีครับมันทำให้เหมือนความทรงจำเรามันถูกหักล้างไปได้แบบค่อนข้างมากครับแต่ว่าในมุมมองของลิเกอร์ก็คือว่าไอการที่ความทรงจำหนึ่งอ่ะมันจะถูกจดจำร่วมกันได้เนี่ยมันต้องอาศัยคนอื่นที่แบบว่าเขาพร้อมที่จะรับฟังหรือว่าจะจดจำร่วมไปกับเราอะไรเงี้ยครับซึ่งโปรเจกต์ของลิเกอร์ก็คือเหมือนพยายามจะชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ตรงนี้ครับระหว่างตัวเรากับคนอื่นที่เราแบบจะสามารถมีความทรงจำร่วมกันได้การที่เราจำอะไรบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ยุติธรรมหรือว่าไม่ยุติธรรมกับคนอื่นได้ด้วยครับ
เมย์มีอะไรจะถามหรือเพิ่มเติมไหมตรงส่วนนี
้ยังคือฟังแล้วก็เข้าใจน้องเจตอธิบายได้เคลียร์มากเลยค่ะแต่ว่าก็ยังมีภาพงงๆอยู่นิดนึงเวลาที่พอความทรงจำเนี่ยมันมีสองด้านคือด้านที่มันมีความเป็นปัจเจกกับด้านที่มันเข้าไปอยู่ในระดับใหญ่แบบอยู่ในอาจจะเรียกว่าอยู่ในประวัติศาสตร์ได้หรือเปล่าคะหรือยังไงอันนี้ยังไม่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจตรงที่ว่าเอ๊ะมันแล้วมันจะให้คำอธิบายไปพร้อมๆกันได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะน้องเจตพอเข้าใจคำถามนี้ไหมคะ
ครับก็เวลาเราพูดถึงความแตกต่างระหว่างความทรงจำของปัจเจกกับความทรงจำร่วมครับก็ถ้าอธิบายแบบง่ายๆครับเราก็อาจจะเหมือนชี้ไปให้เห็นถึงมิติของภาษาอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับว่าเอ้ยความทรงจำร่วมมันคือสิ่งที่มันถูกจำผ่านการที่เราแบบเหมือนมีภาษาสื่อสารหรือว่าพูดคุยร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆในสังคมครับซึ่งบางทีไอการจำผ่านภาษาตรงเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเราอาจจะนึกถึงตัวอย่างอย่างแบบเคส6ตุลาที่มันเกิดขึ้นแล้วแบบตอนแรกมันไม่ได้ถูกจำครับมันไม่มีใครรู้ว่าเอ้ยมันมีการกระทำที่มันรุนแรงที่เกิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐอะไรงี้อยู่นะอาจจะมีคนที่แบบเหมือนอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าอ๋อก็เนี่ยแบบเป็นกลุ่มประท้วงที่แบบติดอาวุธนะก็เลยมีเจ้าหน้าที่รัฐไปกวาดล้างไปปราบปรามอะไรเงี้ยครับ ซึ่งไอ้การที่มันมีเหมือนเรื่องเล่าหรือว่าคำบอกเล่าในมุมมองที่มันไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ยุติธรรมแบบนี้ครับมันทำให้ความทรงจำของปัจเจกมันไม่สามารถที่จะสื่อสารหรือว่าถ่ายทอดออกไปกับสังคมได้ครับสุดท้ายแบบเหมือนภาพความทรงจำมันก็เลยจะกลายเป็นความทรงจำบาดแผลที่ลืมไม่ได้แต่ว่าก็จำไม่ลงอะไรเงี้ยครับงานของนิเคิลก็คือเหมือนพยายามจะทำให้มันเกิดบทสนทนาระหว่างตัวเรากับคนอื่นเพื่อที่เหมือนความทรงจำมันจะเกิดขึ้นแล้วก็ความยุติธรรมมันจะสามารถเกิดขึ้นในสังคมได้ครับ
คือพูดอีกอย่างหนึ่งคือว่าการมาคุยเรื่องความทรงจำตรงส่วนนี้เนี่ยด้านหนึ่งคือการพยายามคืนความยุติธรรมให้กับบาดแผลที่มันเกิดขึ้นในสังคมซึ่งบรรดาเรื่องเล่าต่างๆที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นประสบการณ์ของคนคนเดียวที่รับรู้เรื่องมาแต่มันประสบการณ์ร่วมที่แต่ละคนสามารถแชร์ผ่านการเล่าเรื่องสิ่งต่างที่มันพยายามจะตรวจสอบในสิ่งต่างเหล่านั้นจนกระทั่งเราสามารถที่จะพูดถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาได้นะครับซึ่งตรงส่วนนี้ก็เรียกว่าไอรอนีมากในวันที่เราบันทึกเทปอันนี้เนี่ยมันเป็นคืนต่อระหว่างวันที่5วันที่6ซึ่งเหตุการณ์6ตุลาสิ่งที่ไม่อยากจะจำแต่ก็ลืมไม่ลงนะแต่ว่าตรงส่วนนี้มันก็อาจจะเรียกคืนความยุติธรรมหรือคืนความเป็นธรรมให้กับบาดแผลที่สำคัญของสังคมด้วยซึ่งในงานของอีเคอร์เนี่ยพูดถึงบาดแผลใหญ่ก็คือกรณีโฮโลคอสที่มันเกิดขึ้นในกรณีสงครามโลกครั้งที่สองนะครับแต่ทีนี้ถ้ากลับมาสังคมไหนคือบาดแผลของเราก็คือบาดแผลของการกระทำอาชญากรรมของรัฐที่ต่อประชาชนของตนเองในความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกรณีของ6ตุลา19ถ้าจนไปถึงไม่ว่าจะเป็นพฤษภา535หรือพฤษภา53ก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นบาดแผลที่ไม่อยากจำไม่ได้หรือไม่หลบและสิ่งที่เราต้องการมากกว่านั้นก็คือเรื่องของความยุติธรรมหรือความเป็นธรรมที่จะให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนั้นเรื่องเล่าทั้งหมดความทรงจำหรือความอยากลืมทั้งหมดนั้นเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบร่วมที่ทำให้เราสามารถจะฟื้นสิ่งที่ทรงคุณค่าที่สุดไม่ใช่อดีตแต่เนี่ยความเป็นธรรมที่เราจะคืนให้กับอดีตกับคนเหล่านั้นที่ถูกกระทำผ่านความทรงจำที่เกิดขึ้นผ่านเรื่องเล่าหรือผ่านประสบการณ์ร่วมของสังคมที่อย่างน้อยเรามาคิดถึงเรื่องอดีตหรือเหตุการณ์เหล่านี้มากขึ้นมากจากมุมมองถึงการพยายามจะถ่ายทอดแค่ข้อเท็จจริง
แล้วก็เหมือนสำหรับลิเคอร์ครับการที่ลิเคอร์ยกประเด็นเรื่องความทรงจำประวัติศาสตร์บาดแผลอะไรงี้ขึ้นมาครับมันไม่ได้ตอบโจทย์เพื่อแบบเรื่องของอดีตเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันตอบโจทย์เรื่องของปัจจุบันที่เราอยู่ร่วมกับคนอื่นแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องของอนาคตที่เรากำลังจะเดินต่อไปด้วยครับว่าแบบว่าไอ้ความทรงจำบาดแผลที่เราไม่สามารถทำใจยอมรับมันด้วยกันได้ไงครับสุดท้ายไอ้ความอิหลักอิเหลือที่เราต่างคนต่างจำกันที่เราไม่สนใจกันเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะมีความทรงจำร่วมกันต่อไปในอนาคตได้เหมือนกันก็คิดว่างานของลิเคอร์มันก็ค่อนข้างแบบรีเฟกกับประเด็นปัญหาทางสังคมที่แบบว่าเอ้ยมันมีความขัดแย้งนะแต่ว่าแบบสุดท้ายการที่เราจะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้เนี่ยการมีความทรงจำของเรามันต้องมีความยุติธรรมพ่วงเข้าไปด้วยครับ
และไอ้ความยุติธรรมที่พ่วงกันเนี่ยมันคือสิ่งที่มันจะตอบโจทย์ในแง่ของการแชร์ประสบการณ์ร่วมกันซึ่งไม่ใช่แค่ตัวเหตุการณ์หรือเรื่องเล่าแต่ในแง่ทัศนะที่เรามีต่อโลกทางสังคมที่เราแชร์ร่วมกันผ่านประสบการณ์ผ่านการจดจำหรือแม้แต่การหลงลืมมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมในส่วนนี้ก่อนทิ้งท้ายไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้ในช่วงเวลาเดือนแห่งบาดแผลนะครับ
ก็เหมือนงานสำหรับประเด็นเรื่องความทรงจำของลิเคอร์ครับเหมือนลิเคอร์พยายามจะชี้เห็นว่าเอ้ยในด้านหนึ่งความทรงจำมันก็เป็นเรื่องที่มันสะท้อนกับตัวตนของเราแต่ละคนเนาะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วไอ้ความทรงจำที่มันอยู่ข้างในที่เราแต่ละคนเก็บไว้ครับมันก็ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้เลยถ้ามันแบบไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ที่เรามีร่วมกับคนอื่นนะครับสุดท้ายเหมือนความทรงจำมันเกิดขึ้นใหม่มันเป็นสิ่งที่เราถูกสร้างร่วมกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับเหมือนประเด็นการหยิบยกประเด็นเรื่องความทรงจำของลิเคอร์มันก็ทำให้เรารีเฟกเรื่องความสัมพันธ์ที่เรามีต่อคนอื่นอะไรนี้ด้วยครับ
ในอย่างนี้ในเซนส์นึงนี่คือหมายความว่าลิเคอร์เนี่ยเขาพยายามจะ เสนอหรือเปล่าคะว่าเหมือนมันมีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์แล้วก็การเมืองอยู่มันเหมือนการพูดถึงความทรงจำเนี่ยเป็นการพยายามจะบอกว่าเราสามารถจะมีประวัติศาสตร์หน้าอื่นคือเหมือนกำลังมองว่าความทรงจำในแบบที่เป็นภาพใหญ่เนี่ยบางครั้งมันเกี่ยวข้องกับการเมืองเนาะแล้วก็อำนาจที่ควบคุมอยู่อย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยการพูดถึงความทรงจำในแง่นี้เนี่ยมันกำลังไปขัดง้างกับไออำนาจนั้นที่เขียนประวัติศาสตร์หรือเปล่าคำถามประมาณนี้ค่ะอยากรู
้ครับก็เป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับก็คือเหมือนงานของนิเคอร์มันพยายามจะแยกสองอย่างออกจากกันก็คือว่าประวัติศาสตร์กับความทรงจำมันไม่ได้เท่ากันเสมอไปครับแต่ว่าของสองอย่างนี้มันก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันด้วยครับในแง่ที่ว่าเอ้ยความทรงจำของเรามันอาจจะผูกโยงกับตัวเราเองนะกับกลุ่มคนที่แบบเรานับเป็นกลุ่มทางสังคมนั้นๆด้วยครับแต่ว่าเวลาที่เราพูดถึงในแง่ของประวัติศาสตร์เนี่ยนิเคอร์จะค่อนข้างเน้นในแง่ของที่มันเป็นคุณค่าในเชิงญาณวิทยาที่เราสามารถรู้ร่วมกับคนอื่นได้ครับประวัติศาสตร์สำหรับนิเคอร์มันเลยแบบค่อนข้างที่จะมีความเป็น objective มีความเป็น universal บางอย่างครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนิเคอร์ก็มองว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกเรียบเรียงผ่านการเล่าเรื่องด้วยประวัติศาสตร์มันถูกเล่าจากมุมมองมุมใดมุมหนึ่งเสมอครับซึ่งส่งผลให้ประวัติศาสตร์มันหลงลืมอะไรบางไปหลายๆอย่างหลายๆอย่างได้เลยในแง่นี้ไอการเขียนประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นลักษณะใดก็ตามครับมันก็ต้องย้อนกลับมาทบทวนแบบประเด็นเรื่องความทรงจำของสิ่งที่มันถูกหลงลืมด้วยครับการที่เราเหมือนสามารถระลึกนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตขึ้นมาได้อีกครั้งนึงเนี่ยมันก็ต้องอาศัยความทรงจำที่แบบว่าเพิ่มเติมเข้าไปในประวัติศาสตร์ที่มันถูกเล่าถูกเรียบเรียงเข้าไปด้วยเสมออะไรเงี้ยครับไม่รู้จะตอบโจทย์หรือเปล่าแต่เหมือนสำหรับดิเคอร์ก็คือว่าของสองอย่างระหว่างความทรงจำกับประวัติศาสตร์เนี่ยมันต้องดำเนินไปด้วยกันนะครับแล้วก็เหมือนยิ่งประวัติศาสตร์มันเป็นระเบียบวิธีที่ค่อนข้างมีความเป็นพอวิสัยอะเนาะไอการที่มันมีประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในสังคมเนี้ยมันก็ทำให้สิ่งที่เราจำเนี้ยมันต้องเข้าไปอยู่ภายใต้การถกเถียงร่วมกับคนอื่นไปด้วยกันด้วยครับไม่ใช่ว่าเอ้ยเราจะจำอย่างนี้นะแต่ว่าเราไม่สนใจข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์อะไรนี้เลยสุดท้ายเหมือนการมีประวัติศาสตร์มันก็ทำให้เราแบบสามารถที่จะอยู่ภายใต้ข้อเท็จจริงร่วมกับคนอื่นอะไรนี้ได้ด้วยครับ
ก็คิดว่าชัดเจนนะครับสำหรับวันนี้ในแง่ของในงานเรื่องของความทรงคอนเซ็ปต์เรื่องของความทรงจำในงานของพอลลิเคอร์นะครับซึ่งงานชิ้นนี้ก็เป็นวิทยานิพนธ์ที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็คุณเจตก็สำเร็จการศึกษาแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ทางรายการอักษรภาษีก็ขอขอบคุณคุณเจตแสบออนบุญคอนทำอย่างมากนะครับที่มาเป็นวิทยากรในวันนี้และคุณกรรมการในฐานะผู้ดำเนินการร่วมครับวันนี้ทางเราก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
ครับ
สวัสดีครับขอบคุณครับ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์ก่อติดทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงการศึกษารู้จักคณะที่ใช่มหาวิทยาลัยที่ชอบสร้างแรงมานานใจปั้นแต่งความฝันไปกับรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย 19:30 น. FM 101.5 MHz
เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
ย้อนภาพเล่าอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจามจุลีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสัตติพิมพ์จิรศักดิ์เหมือนเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าวันที่23ตุลาคมเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่ปวงชนชาวไทยต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในเดือนตุลาคมนี้ทางหอประวัติจุฬาจึงได้ร่วมกับหน่วยวิจัยแผนที่และเอกสารประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเผยแพร่ข้อมูล ทางประวัติศาสตร์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ท่านโดยในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตจุฬาสัยมาร่วมสนทนากับเรายินดีต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อาจารย์ขาใน2ตอนที่ผ่านมานี่ได้รับความรู้แน่นมาก